Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Про рух України до НАТО і ЄС, світ без Росії, невивчені уроки минулого і нашу трансформацію. Говоримо із Володимиром Огриском, дипломатом, екс-міністром закордонних справ України. Пане Володимире, нам часто, я зараз кажу про Україну як державу, закидали, що ми не є суб'єктом, а є лише об'єктом на міжнародній арені. На вашу думку, ось ці останні роки, роки, коли ми боремося та проти такої повномасштабної агресії, вони остаточно довели всім і нам самим, що ми суб'єкт?
Очевидно. Хоча ви маєте рацію, Євгені, справа в тому, що перебування українського народу в різних державних утвореннях, на жаль, не своїх, воно прищеплювало для багатьох таку думку, що, мовляв, ми не державотворчий народ, ми можемо лише бути частиною чогось іншого. Насправді, я думаю, що події і наших змагань початку ХХ століття, події кінця ХХ століття, маю на увазі розвал СРСР, до чого, мені здається, найбільше долучилася саме Україна, а отже і український народ. Події останніх років свідчать про те, що все-таки оцей державотворчий корінь, ця основа, вона нікуди не поділася. І ми тягнемо свою державність явно не з 91-го року, як чомусь дехто вважає, а з тих сивих часів давньої Русі. І я як дипломат пишаюся тим, що в 988 році київські князі укладали договори з Візантією, а тоді це була країна номер один. А укладати угоди з такими країнами будь-хто не міг. Значить, була основа для цього. Значить, наша київська держава, наша українська протидержава була на той час такою, з якою рахувалися. Отже, говорити про те, що у нас немає державності, можуть лише люди, які є або повними, як би так делікатніше сказати, невігласами, або ж ті, хто хоче забрати у нас нашу історію. Але, знову ж таки, це марні справи.
Наш голос, мені здається, звучить потужно, голосно, і нас чують в різних куточках світу, це правда. Говорячи про дипломатію, пане Володимире, тут до вас насамперед питання. Мені видається, що наш шлях як держави, яка хотіла зрозуміти, чи вона хоче бути позаблоковою, чи вона хоче бути ближче до своїх якихось східних союзів і сусідів і в союзах з ними, чи певно рухатися в бік Європейського Союзу і НАТО, цей шлях не був таким прямим, так, лінійним. Ми трохи так поблукали. Станом на сьогодні, на вашу думку, ось те, що закріплено навіть в Конституції, так, наше євроатлантичне та європейське прагнення бути частиною цієї величезної такої, по суті, західної, європейської, демократичної цивілізації, він остаточний, ми вже дійдемо до тої точки, яку собі намітили?
Знаєте, пані Євгенія, я думаю, що ми нікуди насправді не ходили і не блукали. Uh-huh. І навіть от наші вороги, які сьогодні витягають на порядок денний тезу про те, що, мовляв, дивіться, як же ще в декларації про державний суверенітет ви написали, що ви хочете бути нейтральною країною. Ну, правда, тільки вони забувають, коли був підписаний і підготовлений цей документ. Це був 90-й рік. І тоді, саме через формулу про нейтральність, позаблоковість, українська еліта, вона ставила питання про вихід з СРСР. Це була закамуфльована формула виходу з СРСР, бо Радянський Союз був дуже блоковою державою, він був дуже ненейтральним, він був дуже ядерним. І от коли в ті роки, ми щонайменше думали і писали про такі речі, то ми вкладали формулу цієї позаблоковості, необхідність бути поза блоками, тобто бути незалежними від Радянського Союзу, який тоді ще здавався доволі потужним, і ніхто не говорив про те, що він через рік-півтора піде в історію. Тому, мені здається, це від того, що багато хто не розумів і не знав, про що йшлося насправді. А потім тезу про цю нейтральність почали використовувати наші вороги для того, щоб, власне, показувати нам, безвідносно до того, коли ця теза з'явилася, про те, що ми, мовляв, відходимо від задекларованих раніше речей. Тоді, повторюю ще раз, ми ставили питання через нейтральність про незалежність України. А все, що відбувалося після відновлення незалежності, було очевидним прагненням України максимально доєднатися до європейського напрямку нашого розвитку. Чи це було просто? Да, безумовно, що ні. Тому що паралельно з прагненнями оцієї самої проєвропейської еліти була ж і інша, вибачте на слові, бандитська промислова еліта, яка якраз і дивилася на Схід, тому що там можна було разом з такими ж братами по в лапках бізнесу грабувати, хапати все, що можна, робити речі, які, ну, в цивілізованому світі були абсолютно неприйнятними. От і, власне, і це стало причиною того, що з'явилася багатовекторність. Тому що з одного боку був вектор проєвропейський, прозахідний. В 97-му році ми підписали хартію про особливе партнерство з НАТО. А з іншого боку було СНД як прикриття оцих всіх економічно-фінансових махінацій і намагання оцієї компрадорської буржуазії, яка виникла і у нас, і в Росії, стати максимально багатою і у такий спосіб вирішувати всі свої питання. А економіка так чи інакше впливає на політику, включаючи і зовнішню. Тому це була боротьба, але, бачите, все ж таки в кінцевому рахунку через революцію, через 14-й рік, зараз через наш героїчний спротив цьому російському звіру, ми доводимо, і наші люди доводять, що нам от той русський мір абсолютно не потрібен. Це не наш мір, це їхній мір, і ми для себе зробили, я думаю, що вибір остаточний і назавжди.
Зараз є така мода, знаєте, на день народження люди часто підбивають підсумки, що їм вдалося, що ні, вивчають якісь уроки, і якщо перенести це на масштаби країни, мені здається, навіть за ці 32 роки, мабуть, не лише і довше, якщо взяти, невивчені уроки чи якась недороблена робота нам дуже болісно відгукувалась завжди. На вашу думку, а які уроки от вже минулого, навіть, можливо, там короткострокового, ми маємо обов'язково взяти в майбутнє, не забувати, аби не повторювати цих помилок?
Мені здається, ми повинні насамперед зрозуміти, що ми є українцями, що ми є тією європейською нацією, яка має історію, традиції, культуру, що ми не є об'єктом, а є суб'єктом історії. І можемо зробити свій колосальний внесок в те, щоб ця історія йшла правильним шляхом. Для цього потрібно, мені здається, лише одне – розуміти необхідність єдності в усіх можливих і неможливих сферах. Адже коли ми демонструємо цю єдність, Україна просто фантастично вривається в світові ЗМІ. Вона стає номером один в порядку денному всіх важливих міжнародних зустрічей. Про неї пише преса. Ми це бачили і під час Помаранчевої революції. Ми це бачили під час Революції Гідності, ми це бачимо сьогодні. Чому? Тому що всі ці моменти були моментами кульмінації нашого єднання. Єднання в бажанні відстояти свої права, бажанні захистити свою батьківщину, в бажанні продемонструвати, що ми є. І от якщо наша сьогоднішня ця трагічна сторінка доведе справу хоч через кров, через всі ці жахи до переможного кінця, вірніше не якщо, а коли, от тоді нам всім треба буде раз і назавжди сказати собі, що ми не маємо права на розбрат. Розбрат – це те, що нас робить слабкими, те, що змушує всіх тих, хто навколо, точити зуби на нашу державу. А єдність – це лінія на успіх. Єдність – це єдність в боротьбі за те, щоб Україна була цивілізованою. Єдність – це те, що ми повинні спільно подолати такі ганебні речі, як корупція. Єдність – це логіка нашого поступу в економічному напрямку. Єдність – це необхідність зібрати всі свої сили докупи для того, щоб нарешті стати членом Європейського Союзу і НАТО. Оця єдність, мені здається, і потрібна сьогодні, як ніколи. І дуже хотілося б, щоб наша традиційна здатність до, скажімо так, делікатно дискусій, вона не призводила до отих трагічних речей, які ми бачимо сьогодні, бо, скажу вам відверто, на мою думку, те, що ми маємо зараз, є справді наслідком того, що одні дивилися на схід, другі дивилися на захід, а треті взагалі нікуди не дивилися. Дивилися собі під ноги і думали, а що ж буде, можливо, навіть не завтра, а через годину, і не розуміли, що такий погляд на себе і на свою країну він не може дати ніякої перспективи. Треба бути візіонерами, треба розуміти, що ми хочемо, і саме ці такі високопозитивні речі можуть допомогти нам з'єднатися, стати сильними, стати такими, які продемонструють не лише нам самим, але й всьому світу, що ми нація, яка має і повинна зробити свій внесок в те, щоб такі цінності, як свобода, як рівноправ'я, як повага до міжнародного права, не були лише порожнім звуком.
Ми про те, що об'єднує українців, я ще хочу окремо вас запитати. Коли ви говорили про об'єднання, я подумала, що не дарма дуже часто говорять саме про соборність України. Це слово, мені здається, як найкраще характеризує це вміння бути, знаєте, чимось одним, єдиним. Важлива річ, про яку ви теж згадали зараз, відповідаючи, зміну сприйняття України не лише нами самими, так, нашої держави, нас навіть, а ще й наших партнерів. І загалом, як світ подивився за ці вже понад півтора року повномасштабного вторгнення на Україну? Хтось взагалі для себе, я думаю, відкрив таку державу. Що для вас, можливо, найдивовижнішим було у цьому зміні погляду на нас?
Знаєте, можливо, не найдивовижнішим, а найприємнішим. Я скажу вам, як дипломат, як людина, яка займалася зовнішньою політикою нашої держави, власне, все своє свідоме життя, для мене найприємнішим став злам в позиції західних країн щодо України. Адже чому ми програли наші визвольні змагання на початку ХХ століття? На мою думку, з однієї простої причини, тому що ми були самі. За нас ніхто не хотів не те, щоб помирати, а взагалі розмовляти. Ми були одні, і нас розтерзала ця більшовицька орда в черговий раз. А сьогодні ситуація є принципово іншою. Сьогодні ми є країною, за яку фактично заступився весь цивілізований світ. І ця різниця, вона настільки вражаюча, що не менше для мене, що я думаю, що саме це і буде однією з причин того, що ми безумовно переможемо. Так, головні жертви ми мусимо оплатити самі, кров – це кров наших найкращих синів і дочок. Але ця кров, вона виправдана, тому що ми не самі, тому що західний світ побачив в нас частину себе нарешті. Можливо, через те, що зрозумів, що ту політику, яку він проводив, ну, щонайменше останні 30 років, що ця політика була абсолютно провальною, що вона була абсурдною, що вона не дивилася реальностям в вічі, а базувалася на фантазіях. Мені здається, що нарешті зазнала краху ця політика так званої демократизації Росії, тому що більшість на Заході зрозуміла, що ця країна є не країною, яка здатна до демократизації, а це є глобальна загроза, яку треба стримувати. Ну і, на жаль, поки що не трансформовувати, це те, що поки що наші західні партнери ніяк не можуть второпати. Але це все одно колосальний сув свідомості, колосальний сув позиції. І я думаю, що оце те, що є для нашого поступу визначальним.
Пане Володимире, дуже часто історики, правозахисники, ті, хто досліджують Росію, і ви, зокрема, я думаю, чули тезу про те, що Росія, в принципі, не може бути імперією, ніколи себе не уявляла імперією без України. І вона гегемоном, по суті, да, от в тій частині світу, де вона є територіально, може бути, мені здається, тільки за рахунок того, що якраз Україну насамперед вона хотіла бачити як свою колонію, і ми це змінюємо. Але ось цей, як розірвати цей зв'язок, тому що вони в нас вчепилися настільки міцно, що оці розмови, які зараз ведуться навіть та на рівні дипломатії про світ без Росії або без Росії, яка несе таку небезпеку просто в глобальній цивілізації, складно якраз от вибудувати ось покроково, як це може бути і як, власне, убезпечити у всьому цьому Україну. Ви для себе знаходите якісь відповіді, та якісь хоча б приблизні нариси того, як це має бути?
Знаєте, пані Вені, я думаю, що головною причиною, чому Москва вчепилася, як ви сказали, в Україну, є насправді навіть не наша територія, хоча, безумовно, це колосальний економічний плюс для потенційної, так би мовити, відновленої Російської імперії. Навіть не наш працьовитий народ, хоча, ну, тут можна говорити про те, що так, в Росії насувається демографічна катастрофа, справді, навіть не криза. І сьогодні ми бачимо, що завдяки, в лапках, такій розумній політиці Путіна зупиняються деякі ну, галузі російської економіки, зокрема, окремі галузі сільського господарства, тому що нема просто кому працювати. Але навіть не це є ключовим. Тобто так, для них важливо отримати кілька десятків мільйонів працьовитого українського населення, але я думаю, що навіть і не це є принциповим. А принциповим є те, що без України Московія втрачає свою сутність, свою історичну сутність, яку вона вигадала, вкравши у нас нашу історію. Якщо остаточно і безповоротно Росія залишається без України, то вона залишається без претензії на свою тисячолітню історію. Бо тоді треба вести відлік не з київських князів, до чого Московія не мала абсолютно ніякого відношення, але щонайменше визначила для себе, що саме Київ є її предтечею, то це означатиме, що руйнується, ну, власне, весь русско-мірський міф, його немає. Тоді треба називатися Московією, тоді треба вести відлік своїх, так би мовити, величезних успіхів від хана Батия, від того, що перші російські царі були ханськими намісниками і були татаро-монголами за своїм походженням. Тоді треба говорити, що Руська православна церква – це похідне від православної церкви, яка мала митрополію в Києві, і таке інше, і таке інше. Тобто це крах отого ідеологічного нахлобученого, знаєте, над Московією порядку, який і тримає, до речі, до сьогодні мізки оцих посполитих в відповідному стані. Якщо цього всього нема, тоді все справді починає розвалюватися і нема оцього ідеологічного клею, яким ще можна щось тримати. Так, залишиться страх, залишаться репресії. Це традиційне для оцього московського люду. Але пропадає одна скреп, пропадає велич. Тоді величі немає. Тоді все те, що награбовано, воно стає просто елементом, ну, якогось, знаєте, просто такого хапального рефлексу. Там схопили Казань, там схопили Сибір, там схопили Чукотку, там схопили Далекий Схід. Але це не те, що, власне, тримає їх.
Із цього всього виходить, що нам, аби будувати візію майбутнього, треба дати собі відповідь на деякі питання, не дуже зручні, і я спробую їх об'єднати їх в одне. Чи могли ми уникнути цієї великої війни, і чому на цьому 32-му році, насправді тоді на 30-му році незалежності, ми виявилися не готовими?
Це важке для відповіді запитання. І я думаю, що його основа от саме в тій, ну, скажімо так, дезорієнтації політичних еліт. В тому, що з одного боку еліти хотіли, ну, щонайменше позірно, бути європейськими, а з іншого боку фактично хотіли бути пострадянськими. А відтак вони приймали правила гри саме пострадянського простору, а не європейського. А відтак вони підпадали під економічну залежність від Москви. А відтак вони ставали після цього і політично залежними. Їм нав'язувалося те, що від чого треба було відбиватися, маю на увазі оту саму ідеологію руського міра, а їм казали, що та ні, ми будемо будувати нову якусь пострадянську єдність. Те, що сталося, мені здається, нас навчить одному, що Україна повинна бути за будь-яких обставин, навіть в рамках НАТО, а ми безумовно досягнемо цієї мети, має бути готовою давати відсіч будь-якому ворогу. Але мені здається, що головною гарантією нашої майбутньої безпеки, крім, власне, Північно-Атлантичного альянсу, буде і трансформація самої території, яка поки що називається Російська Федерація. І саме коли ця територія припинить своє існування як єдиної території, коли на цій території з'являться інші державні утворення, які силою цивілізованого світу будуть демілітаризовані і денуклеаризовані, от саме тоді ми матимемо назавжди спокій і можливість розвиватися так, як ми хочемо. Бо доти, доки ця недоімперія в будь-якій своїй формі існуватиме на політичній карті світу, доти загроза для України зберігатиметься. Я кажу про це абсолютно щиро і переконливо, тому що я дуже інтенсивно вивчаю те, що називається російською опозицією, російською інтелігенцією в лапках, російськими лібералами і таке інше. На превеликий жаль, між російською владою і російською опозицією, так званою, нема ключової відмінності в тому, що вони вважають і бачать як сутність своєї держави. Так от і влада, і російська опозиція бачать свою державу імперією. Відтак це вирок для одних і для інших, Але я думаю, що вироки для самої Росії, бо в кінцевому рахунку будь-які імперії розвалюються. Ми дочекаємося і розвалу цієї останньої жахливої імперії, яка нарешті повинна буде піти в історію.
Це був подкаст про рух України до НАТО і ЄС, світ без Росії, невивчені уроки минулого і нашу трансформацію. Говорили із Володимиром Огриском, дипломатом і екс-міністром закордонних справ України.